Sýja 126. Sigmundur berst og í dreymi fyrir túri í meginantju. Varre etter það sagt at ein dægin skal sjúrur fer at hænta fæsut tja grannanum og í at bjöðn. Og ég vil, Leivur, sýr hann, at þú kemur vimmer at hjálpa okkun til sattis, tói at bjöðn ekvilliga snarsintur og ég hefði lönnki ótt fæ og að tjó hún. Leivur segi sig vilja gera som sjúrur vildi. Þar genga nú tvær saman til bjarnar, og sjúrur krefur fæsut, men bjarn sverar honum illa. Her verur nekvur gengur, og bjarn vil högga til sjúrar, men Leivur leip í middlun, og öxin tja bittne kom í hötti á honum, svo hann var deyjur í stundinu. Sjúrur leip ta til og gav bittni bæna högg. Hesi tøyindi frattus nú skjótt. Sjúrur var einsamallur að sýja frá tilgongtni og tøy kom hann attur og í ringt orð. Þær, Tóri meginatja og Tóra, döttur hennara, bryggsla ofta Leivi össur síni að hann vildi aldri hefna hesa skóm som tæmon hei veri fyr. Þær sýna honum illvilja og futsinskap, men hann hei ekvilja gott tól við tæmon. Þær sættu að tól hansara kom av tói að hann var ein blöyta og letingur. Möggunum damar ekvilja illa lúvlat Leivs Tóris sonar. Þær halda sig vita við vissu að sjúrur mann hefa drýpi hann. Så sagt at einafir drömdi Tóri meginantja at Sigmundur Brestesson, husböndin, som hei veri, kom til hennara og tala við hana. Það som tú sart, at ég í hýjar komin og hetta loft mér av góti sjálfun, sýr hann. Og hef tú nú ikkje nega illt inni við Leiv mátuinn, tói hann mann fer að hefa það etnu að reka bústur skómuna som liggur á tíkun. Eftir það vaknar Tóri og sýur Tóru döttursvinni dreymin. Frá tói degi eru þær vinsælari við Leiv en áfur.